Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Da skal vi over for å snakke om bank, for det en sektor som nettopp har gått ganske bra, så det nettopp bank, men hvor lenge vil oppturen vare, og hvor stor blir egentlig festen når bankene nå kan åpne utbyttekranen igjen etter koronapandemien? Velkommen Joakim Svingen, analytiker I Arctic Securities, og Jan-Erik Gjerland I ABG.
Tusen takk for det.
Kanskje vi skal begynne med det. Det så jo liksom ut som... Ja, sånn ut I november I fjor at bankaksjene begynte å tikke oppover etter, ja, de fleste av de fikk jo en god knekk etter under koronapandemien I fjor vår. Hva det liksom som har drevet den oppgangen egentlig? Vi begynner med deg, Joakim.
Ja, da det jo først og fremst vaksinene som kom I starten av november, og også du fikk en tilt mot value og motsatt for vekst ettersom høyere renta og forventningene til den også steg.
Ja, den der sektorrotasjonen som ja, alle snakker om, ja.
Den har jo egentlig vedvart til, ja, mars-april i år, og så har du fått et nytt drag egentlig den de siste ukene.
Ja.
Og altså, utsiktene I Norge også spesielt, høyere renta gjør jo også at bankene kan forhåpentligvis få en høyere rentenetto fremover gjennom at man justerer utlånsrenta mer enn innskuddsrentene, og vårt inntrykk jo at bankene har vært disiplinert så langt, med unntak av Danske Bank og akademikerne, som noe skandaløst.
Litt rause med
Ja, jeg håper det tekniske grunnen til at man ikke har justert opp renta der, altså for det rente fra 1,17 for unge kunder når man har NIBOR har gått 45-50 punkter, og du har lav innskuddsdekning I Norge, det høres jo, altså når vi ser på det her så det liksom roer rundt 4% eller noe sånt for en bank som skulle ha vært I en posisjon å tjene godt med penger I Norge, selv om de sliter hjemme, så virker det som en rar strategi da. Så, men sektoren for øvrig ser jo ut til å være disiplinert, bortsett fra noen veldig få nisjeaktører, og det gir jo utsikter til en høyere rente og høyere avkastning.
Det ser nesten ut som butikken som gir bort engangsgriller for å få folk inn I butikken.
Absolutt.
Ja. Jan-Erik, det noen andre faktorer som kan ha drevet dette her? Da? Det har jo stort sett kommet seg ganske bra I norsk økonomi. Oljeprisen har jo steget igjen. Det liksom bidragssitter her?
Absolutt. Oljepris en viktig faktor. Utlendingene ser ofte på det. Og hvis man ser på kanskje den aksjen som har steget mye sammen med småbankene og sparebankene, jo DNB som har hatt full fart oppover. Og det har vært mye likviditetsdrevet, tror jeg, også fra utlandet fordelt. Hvis man ønsker å ta del av denne kalde økte kortrenta som Joakim var inne på, så har du liksom by the rumor, sell on facts kanskje vært der, men nå har vi kanskje 7 faktasjekker fremover da, hvis Norges Bank der, så vi skal nok se en økende tendens på at bankaksjer kan gå videre, så tror jeg kanskje at noen har mer å gå på enn andre.
Ja, men altså det utlandske investorer som med på å drive...
Absolutt. De driver jo kanskje kursen på relativt basis, og hvis man skal kjøpe noe I Norden, så ønsker man kanskje å kjøpe en økonomi som har stigende positiv rente. Og da ser man at I Danmark har minusrente, svenskene har nullrente, og Norge har da positiv rente på vei oppover. Og det har kanskje vært driveren da, for at man har hatt mye likviditet inn I det norske markedet, sammen med oljepris, tror jeg da.
Ja, for altså, hvor godt har de norske bankaksjene gjort det sammenlignet med de andre I Norden? Da? Jeg så jo bare på... Gikk bare inn I sted og så på utviklingen sin nyttår, liksom DNB opp 22%, når det opp 57%.
Ja, altså kort versjonen er vel at både nordiske og norske banker har vært vinnere. Det er jo danske egentlig som ikke har levert bedre enn indeks egentlig. Men det er riktig som Jan-Erik sa, altså det er jo Nordea som har levert best og SEB av de nordiske. Og så har vel egentlig, skulle si, de øvrige nordiske, DNB og de norske, vært 30% pluss i år. Med et par unntak med S-banken som ble kjøpt opp og Helgeland som er litt special case da.
Ja.
Så det har vært godt å være aksjonær i år, men vi tror fortsatt at det er oppsiden i aksjene.
Ja, for altså, ser man på, kan man kalle liksom, banksektoren en vinnersektor, og selvfølgelig sånn, hvis du ser på en del industri og oljeaksjer, så har de gått som en kule, altså Equinor og Hydro, en del av de, men hvor vil dere liksom, plassere banksektoren så langt i den oppturen vi har sett i aksjemarkedet etter koronabunnen?
Jeg vil jo si at den har gjort det svært godt, men det er mer oppside som Joachim sier, fordi man nettopp har en underliggende inntjening basert på økte renter. Den går de jo rett gjennom, siden man kan fortsatt holde igjen innskuddssiden som Joachim snakket om, og kanskje balansere utlandssiden. Sannsynligvis får man ikke fullt gjennomslag på hele utlandssiden, men man kan vinne jo pengene på innskuddssiden, og det er rett og slett rett ned på bunnlinjen. For det er jo ikke noe flere kostnader eller mindre kostnader, avhengig av hvilke rentenivåer man har, rett og slett. Så bankene har en veldig skalerbar effekt på rentenivå, som er veldig viktig. Og da tjener man jo ganske mye penger de neste gangene. Og våre beregninger da viser i hvert fall at noen banker har kanskje høyere sensitivitet da, på earnings per aksje i forhold til økte renter.
Og da,
jeg liker sånn sett SR-bank og Ming, og kanskje S-banken som nå blir kjøpt som best, mens DNB kanskje kommer litt lenger ned på skalaen, på min kalkulasjon i hvert fall.
Ja. Men hvor lenge kan...
Når vi er inne på det, så altså, da DNB, S-banken og Sparebanken Møre egentlig som kommer best ut, men det er litt avhengig av hva man... Altså bankene oppgir jo ikke eksakt hvor mye av innskudd og utlån på BM-siden som er Nibor-linka, ikke? Så det kan være litt... Og så spørs det selvfølgelig gjennomslaget som Jan-Erik er inne på.
Men er dette helt priset inn i aksjekursene på disse bankene? Det er jo ikke noe sjokk at Norges Bank skal ikke rente.
Nei, det var litt som jeg sa, da, bare en lurer med selv om effekt, så kan man si at kanskje noen banker har fått godt betalt allerede, særlig på P-forholdsholdet. På prisbok så ser vi at nå handles jo kanskje bankene opp mot de nivåene man historisk har kanskje toppet på før. Da. Så utfordringen er på en måte om man skal gjennom en ny variant, hvor man kan komme lenger enn man har gjort før. Og på mine tall så synes jeg jo DNB ser dyr ut, mens SR-bank kanskje ser billig ut i totaliteten.
Ja, men du, dere, altså dere har, jeg må nesten ta det, for at hvis vi tar DNB-aksjen da, den har jo gått veldig, liksom, ja, i september virket det som det var liksom, noe som skjedde, for plutselig så begynte den å få seg sånn nytt ekstra løft, er det noe som forklarer det?
Jeg mener i hvert fall oljepris er i hvert fall ut som har en veldig relevant sammenheng på DNB-aksjen. Det er veldig en-til-en mot olje.
Ja, fordi de har så mye kunder i olje- og
gassnæringen. Ja, altså når oljeprisen går opp, så går det ofte godt for norsk økonomi, og da er det ofte godt for DNB.
Ja, og så fikk det vel et løft i lange renter også, som også har bidratt de siste, altså gjennom september. Og
det påvirker DNB spesielt?
Ja. Så absolutt, og skulle si, utsikten til høyere renter løfter jo både si, banken og livselskapet for øvrig, og positivt for det også. Ja. Så, men jeg synes jo også norske banker si, får jo litt betalt nå for en jobb som er gjort over mange år. Altså man er jo veldig godt drevet hvis du sammenligner sitt benchmarket mot europeiske banker.
Jeg tenker du på kapitalbuffer, eller på...
Både drift og soliditet, og så kommer det jo et regelverk med Basel 4 fra 1. januar 2023 forhåpentligvis, og der screener jo også DNB svært sterkt mot både nordiske og europeiske peers. Så jeg tror liksom, i hvert fall de diskusjonene vi har hatt med kunder og sånn, hvis du ser på utbytte og handlingsrommet og sikkerheten i utbytte, så screener jo DNB svært sterkt, sånn som makro ser ut nå da.
Ja, for Joachim, du har et kursmål, nå ligger jo DNB-aksjen på rundt 205 kroner. Du har et kursmål på 215, en 10-er å gå.
Ja.
Men Jan-Erik, du ligger på 180, har jeg notert meg.
Ja, absolutt.
Du, 35 kroner i differanse, det må dere ha klare for oss.
Ja, altså, personlig mener jeg at DNB har hatt en fin reise. De har veldig mange gode kvaliteter, som Joachim sier, men prisingen mot andre nordiske banker, særlig SEB og Nordea, som også har gått godt, som har ligget enda lenger ned, gjør at jeg vil heller valge de to bankene, og da mener jeg også at det er det utlegningen kommer til å se på.
Ja.
Og da kommer de til å heller kjøpe SEB og Nordea, heller enn DNB. Og hvis du er en norsk investor, så vil jeg heller også kanskje sette på SR-bank og Ming versus DNB, som da også kommer rimeligere ut enn DNB, som jeg mener har gått mye.
Denne tieren, Joachim, den må du forklare.
Ja. Altså, hvor det vi på så vidt enige på de norske, altså det jo mer verdi ja. i sparebankene og SM Inge og Nord-Norge for eksempel da, enn DNB, men det klart likviditet en helt annen, og den ikke investerbar for mange. Når det gjelder nordiske, så tror jeg hvis man tror på rentebanen til Norges Bank, ser du på 23-24 estimatene, så DNB omtrent priser, altså hvis du ekskluderer danske fra de nordiske, så den priser omtrent på linje på våre estimater i hvert fall. Så en P rundt, eller rett i underkant av 11. Så, ja. Så da synes ikke jeg den dyr da. Så har du liksom det med...
Men det ikke så veldig mye å gå på hvis du har 2,15. Det er festen snart slutt.
Den har gått litt etter vi forrige oppdatering da.
Ja.
Men jeg tror liksom, hvis du får 9 kroner utbytte nå, rundt 11 for 21, får du nesten 10% i foreskutt, og si bare av kontantutbytte. Og den ikke dyr se på, altså på en relativ basis og absolutt, det spørs jo hva du sett på som, jeg tror kanskje man har operert med litt høye avkastningskrav på bankene historisk da og nå jo risikoen også tatt betydelig ned og ikke sant sånn egenkapitalandelen jo doblet siden finanskrisen så jeg føler liksom ja, det moderat prising vel det vi opererer med, men positivt til sektorutsiktene fortsatt. Da.
Men apropos 9 kroner, skal vi ta en liten runde på disse utbyttene? Nå har jo tilsynet og norske myndigheter holdt igjen. Først var det liksom fullstopp, så var det en anbefaling om å ikke betale. Nå har liksom åpnet mulighetene for utbytter igjen. Hva kan vi forvente oss av? Når er det disse DNB-aksjonærene får mer penger inn på konto?
Jeg tror DNB som får 90 kroner nå ganske snart, sannsynligvis i forbindelse med rapporten neste uke. Vi tipper at det kommer noe ekstra grunn av det.
Vi får bare cash, tror du, eller?
Altså, ja, det blir cash nå, og kanskje 11 kroner til våren. Så sånn sett så er det 20 kroner vi er helt enige om på DNB. Men igjen da, så er det da at hvis du tar den samme kapitalutstegningen, tar bort de utbyttene som er også på de nordiske bankene, så ser du både Nordea og likviditetsmessig ut svært godt, og SEB også, mye billigere enn DNB. Så ja. Derfor velger vi de to aksjene hvis vi skal velge likviditet da, og større banker fremfor DNB.
Men er det sånn vi kan regne med, er det noen som kommer til å utsette utbytten av de norske bankene, tror dere, som er på børs, eller kommer de fleste til å utbetale noe før nyttår? Eller
alle kommer så fort de kan, egentlig.
Og med full makt her. Ja. De er godt kapitalisert alle sammen, så det er...
Norske banker er veldig mindre ferdigkapitalisert, ja. Og de kan på en måte ha vekst videre og sånn sett dele ut overskuddskapitalen som de har.
Det er nesten så jeg hører seg til en liksom drysse ned
på
det.
Men utfordringen er på en måte at de får ikke lov til å dele ut den kapitalen de har på en måte utover dagens inntjening. For det er til finanstilsynet ganske knallere. Så å betale ut mer enn 100% av, kall det si, akkumulert overskudd nå de neste årene, det tror jeg ikke kommer til å skje.
Nei,
og det tror ikke vi heller, men vi tror at tilbakekjøp vil gjennomtas neste år. Og det vil jo, altså vi har lagt inn 6 milliarder, og da er du fortsatt under 100% av EPS da.
Ja.
Så det gir jo rundt 4 kroner på toppen av de 11, skulle du si. Og hvis du har en yield på rundt 8%, så, altså i et sånt, nå er jo ikke det en sustainable, skulle du si, men også kontantutbytter liksom på 5,5-6% er jo veldig attraktivt som for en amerikansk investor eller europeisk investor, selv om renta kommer litt opp da. Så det ser vært fortsatt veldig solid og attraktivt ut.
Men vi hører litt, altså nå, vi har jo snakket mye i disse sendingene her i det siste om skyhøye energipriser, vi ser liksom all den logistikkrøllen som er rundt i verden, ratene på mange typer frakt er jo også helt hinsides høye. Er det liksom noen skjær i sjøen for banken, altså kan de bli truffet hvis inflasjonen nå øker, eller hvis kundene deres blir rammet av kjempeøkninger i sine kostnader og kanskje begynner å slite litt? Er det noe liksom
som kan påvirke banksektoren? Det er heller kundene, som du sier, heller enn kanskje banksektoren som sånn.
Men det er ikke lønnspress blant ansatte som er det store.
Det er ikke en stor lønnspress, men selvfølgelig ansatte er veldig viktig på kostnadssiden. Ja. Så er det IT-kostnader som er viktig for bankene, så du kan si mangel på kompetanse rundt IT-siden kan være krevende. Men det er kanskje de to tingene som ligger der som på underliggende på inflasjonssiden. Så ellers er det kundene da, og om kreditkvaliteten kommer til å vedvare så lav som vi måtte komme ned til da. Vi ligger under 10 punkter, og sannsynligvis skal vi ligge på 0-10 veldig lenge. Og kanskje tilbakeføringer for den saks skyld også. Men DNB har jo tatt store tap på oppsjøksiden, og det kommer ikke til å komme tilbake. Man ser jo hvor prisen der dumpes ned til 75-90% av verdi, så det er helt klart at de tapene som både SR-Bank, DNB og til dels Midt-Norge også har hatt i den sektoren, er nok tapte penger for bankene som sånn.
Vad tror du Joakim? En ting jo olje og gass, men altså, det jo ofte sånn at etter en krise sånn, så tar det, går det litt tid, og så begynner det å komme litt sånn konkurser rundt i næringslivet. Ja, ja. Når opprydningen kommer, det en fare for bankene?
Ja, det en risiko for skal si, seneffekter fra pandemien. Som, altså, men det jo tatt godt med avsetninger. Det vel ikke det vi bekymrer oss veldig over, men noe vi følger med på. Men i forhold til inflasjon så tenker vi to ting. Altså, det ene jo, som Jan-Erik var inne på, i forhold til lønnsinflasjon, så vel ikke det et problem nå, men noe som kan bli et problem. Mm. Det jo manko på folk, og spesielt enkelte grupper, som Jan-Erik også var inne på, med IT-ansatte og sånn. Og for øvrig så det jo egentlig en oppside, også hvis renta skal komme ytterligere opp som et resultat av høy inflasjon. Det vil jo være positivt for, altså så lenge det skjer gradvis, sånn at både næringsliv og privatpersoner kan tilpasse seg et nytt rentenivå. Men brå skift er jo ikke noe man ønsker å
se. Så vi ser hvordan den omleggingen av bankskatten i Norge slår inn. Det vel de med flest ansatte som sparer mest hvis det skal kuttes i den arbeidsgiveravgiften.
Det positivt for sparebankene.
Det ikke sant? Det høres ikke helt overraskende ut med Senterpartiet i regjering. Dere, til slutt skal vi bare ta litt om hvordan dette markedet vil se ut. Som de fleste vet, så jo DNB godt i gang med å prøve å kjøpe S-banken. Nå har de sagt at de har kommet med noen avhjelpende tiltak, men vi vet vel egentlig ikke hva det er. Det spekuleres om de må skille ut fondsdelen av S-banken. Kan vi få en litt sånn der mix i hvordan konkurransen ser ut fremover?
Ja, skal jeg begynne? Ja. Nei, for vår del så tenker vi at altså det primære DNB er ute etter er å utlåne innskudd og kanskje godt utdannet medarbeidere. Sånn at den fondsdelen er noe de tjener veldig marginalt på. Altså de har vokst på lavmarginprodukter og har marginal inntjening fra det. Så vi tror vel det der løser seg at man kommer tilsyn i møte om man så må legge ned hele fondssatsningen i S-banken da.
Ja, men laver det et rom? Da er det jo boliglån og innskudd som du sier som de mest interessert i. Laver det et rom for noen andre til å utfordre DNB etter et sånt oppkjøp?
Ja, de blir vel allerede utfordret ganske hardt på sparing. Det er mange flinke aktører i Norden på det. Men ja, det... Jeg tror det der løser seg for DNB, og jeg tror altså de har jo altså i den konkurransetilsynet har også vært veldig tydelig på at det er bare den fondsdelen de er bekymret for. Ja.
Nei, altså, sånn som jeg tenker da, så tenker jeg at DNB må sannsynligvis gi fra seg en del av de kundene som ligger inne i S-banken i dag, og tilby de til en annen aktør.
På fond, altså.
På fondsiden. Ja. Og kampen står vel kanskje på hvor mange kunder som skal være med i det salget, eventuelt. Eller om man må kunne lage S-banken fondsdistribusjon alene, altså som en standalone-selskap som kanskje kan bli kjøpt opp igjen, hvem vet. Men det å få med seg flest mulig kunder ut av DNB, er kanskje det de er kampens kjerne i dag, da, tenker jeg, på avhjelpende tiltak.
Ja, for hvis det forsvinner mange kunder, da blir det kanskje et dyrt oppkjøp for DNB. Hvis du deler opp alt av kunder
de
kjøper?
Eller? Utfordringen i DNB er at de har jo alle kunder i Norge som, i kundebasen sin, men de burde jo kanskje startet å se på CRM-systemet sitt, så de er ikke så opptatt kanskje, av kunden sin. Selv om de burde være det. For DNB så er det mest på at de har en kostnadseffektiv måte å behandle kundene på, som er mest opptatt av i DNB. Ja. Så det er kanskje utfordringen i DNB, at de ikke tar så mye hensyn til kunden sin som de kunne tenke seg, tror jeg.
Men det er klart at hvis S-banken, om de legger ned eller selger, eller som Jan-Erik sier, så vil de jo danne grunnlaget for en ny aktør, og ta den skulle si, disruptive rollen som S-banken har hatt de siste 2-3 årene, utfordrerrollen. Så den er jo up for grabs for en annen aktør.
Ja, vi vet jo om flere som har satset for fullt på fond og sparing, så de får vel ikke være helt i fred.
Gjør det ikke det.
Joakim Svingen i Arctic og Jan-Erik Erland i ABG. Tusen takk skal dere ha begge to.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.